Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Акбарс хоккей клубы уенчылары һәм тренерлары белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә континенталь хоккей лигасының 2022-2023 елгы сезонына багышланды. Рөстәм Миннеханов командага зур хезмәте, ирешкән уңышлары һәм җиңүгә омтылышы өчен рәхмәт белдерде. Ул барысында континенталь хоккей лигасының һәм хоккей буенча Россия чемпионатының көмеш бүләкләре белән котлады. Сез җиңүгә чын ихтыя ярыгызны һәм характерыгызны күрсәттегез. Сезонның икенче яртысында сезнең тамашалы һөҗүм итүчән, мауыктыргыч хоккей уйнавыгыз Көнчыгыш конференциянең беренче урыннан турнирның хәлиткеч этабына эләгүнең нигезе булды, диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Мәскәүдә булды. Парламент җитәкчесе Россия Федераль җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин белән очрашты. Шулай ук Россия парламентының Түбән палатасында фотокүргәзмә ачуда катнашты. Татарстан фоторәссәме Диләрә Истрининның эшләре тәкъдим ителгән күргәзмә 1 июньдә билгеләп үтелә торган халыкара балаларны яклау көненә багышланган иде. Гаилә һәм балалар безнең фундаменталь кыйммәтләр, дип сөйләде Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
Россия Дәүләт Думасының зур залында бүгенге фото выставка, фото альбом дип атыйбыз. Гаилә турында, балаларны тудырып үстерү, тәрбия бирү турында бик матур иттереп, күп кенә халык җыеп ачылып китте. Бу мәсьәләгә олы игътибар бөтен федераль үзәктә дә, субъектларда да зур дип уйлыйм. Әмма ләкин Татарстаныбыз безнең чыгыш ясаган Дәүләт Думасы депутатлары, комитет рәисләре алар рәхмәтләрне безгә әйттеләр. Игътибар зур Татарстаныбызда. Безнең халык аңлый, күп милләтле халык. Бала тудырып, бала үстереп, тәрбия биреп, телеңне саклап калу ул бер гаилә бурычы. Без шундый тәрбияне алып барабыз. Республикада бәйрәмнәр, бәйрәмнәрдә әби-бабайлар оныклары белән килеп, уяфта, табантуйда, гырт-бетонда, каравонда шундый бәйрәмнәрне үткәргәндә без ул мәсьәләгә игътибарны арттырып карыйбыз. Республика җитәкчелеге Рустам Нургалиулы Миниханов карары нигезендә беренче туган балага матди ярдәм күрсәтелә, 25 яшь тулганчы ай саен өстәмә матди ярдәм күрсәтелә. Инде 3-нче бала туган балага тагын да 29 яшь тулганчы республика бюджетыннан шундый матди ярдәмнәр бирелә. Бу стимул ясый, әйтим, тагын да җиңеләйтә үстерү балаларны, аларны мәктәпкә, мәктәптән соң укыту, белем бирү мәсьәләләренә ярдәм итә. Балалар булган гаиләләр ныграк була. Бала аның бәясен бүгенге көндә бик олы бәялибез без Татарстанда. Шуның турында менә Дәүләт Думасы депутатларына да җиткердек.
Фәрит Мөхәммәтшин Россия парламентының Түбән палатасы башлыгы белән очрашты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Вячеслав Володин белән региональ һәм федераль законнарны тәңгәлләштерү һәм илнең бердәм хокукый кырын формалаштыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Бүген Казанда республика масса күләм мәгълүмат чаралары арасында үткәрелгән 26-нчы Бәллүр каләм конкурсына йомгак ясалды. Тантанада Татарстан Республикасы рәисе аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, вице-премьер Ләлә Фазлыева, Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Татарстан Республикасы газетасы баш мөхәррире Александр Латышев Бәллүр каләм журналистика һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә 26-нчы республика бәйгесендә гран-при алды. Машина ачкычын аңа Ләйлә Фазлыева тапшырды. Татарстанда санитар-экологик икайлык барышында экологлар тарафыннан ачыкланган 8000 хокук бузуның 70%-ын чүплекләр тәшкил итә. Барлыгы 5500 рөхсәтсез калдыклар урнаштыру урыны ачыкланган, алар өчен штрафлар суммасы 2,5 миллион сумнан артып киткән. Бу хакта бүген Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта сөйләделәр. Контроль күзәтчелек эше нәтиҗәләре буенча быел Татарстан Республикасы экология министрлыгы 90 претензия һәм дәгъва белдергән, шуларның 45-е әйләнә тирә мохит компонентларына 67 миллион 700 мең сумлык зыян китерү фактлары буенча. Татарстан экология һәм табигый байлыклар министры Александр Шадриков бүгенге көндә Самасырова чиплегендә алып барылган эшләр турында сөйләде.
Самасыровада рекультивация активная дегазация дип әйтәбез. Мөмкинне без анда проект бойынша 1,5 мегаватт электроэнергия алтырган булабыз. Анда газогенераторлар келдилер өзү биздин. Научно-исследовательская работа ясаганда анда санадылар, учёнылар 20-25 ел бере турган булабыз газына. Быйыл жайкенне аны биз бүтүрүүгө тиеш күндө рекультивация. Анда тез технологический процесслары бар. Биз сиздин яшырбыз, анда бирге барып келерге. Сиз бизге да бик көп суроолор берей дегиз, ушул халыктан жалобы келгендерине сизге аңлатып берей дегиз, что бул биринчи пилотный проект шундай масштаб менен Россияда Татнефть башлаган иде аны, научно-исследовательская работаларына биз алып келген едик. Эколог, технологический эколог деп атабыз. Ул вакытта биз Голландиядан келген иде. Шул научно-исследовательская работа уздырдылар. Шул 5 проекттан Татнефть сайлап алды шулна, и шул технология боюнча аны азыр бүгүнкүнө чейин рекультивация, активный дегазация.
Татарстан Республикасы Милли музейі халықара балаларына яқлау күні оңайынан шара өткәріге әзірлене. Музейнің фәнни методик бөлік қызметкәрі Лилия Хисамеддина Василий.
Татарстан Республикасының Милли музейі һәр вакыттагыша төрле бәйрәмнәргә карата һәм истәлекле даталарга карата файдалы, кызыклы һәм бик бай чаралар тәкъдим итә. Һәм менә бу елысы да 1 июнь халыкара балаларны яклау көнендә Милли музейда балалар, яш үсмерләр өчен музей мөмкинлекләр мәйданы исемле акция үтәчәк. Казан шәһәренең мәктәп яшындагы укучы балалары музей экспозициялары буйлап экскурсия үткәрәчәк. Чекләр. 1 июнь көн озынында һәр теләгән кеше музейга килеп, балалар үткәргән экскурсияны тыңлый алачак. Милли музейның үзенең экспозициясыннан кала кайбер филиаллар да бу акциядә катнаша. Баратынский музее, мәсәлән, Габдулла Тукай әдәби музее, Шариф Камал мемориаль музее, Бүйүк Ватан сугышы мемориал музейында һәм инде беренче тапкыр Красновидово авылындагы Максим Горький музейының экспозицияларында балалар үзаллы рәвештә экскурсия үткәрә алачаклар. Бу чарада Казанның төрле районнарында урнашкан мәктәпләр катнаша. 149-нче татар теле лицее, 37-нче гимназия, Фатиха Аитова исемендәге 12-нче татар теле гимназиясе, 11-нче күп профильле лицей, 34-нче мәктәп һәм Адымнар полилингваль комплексы укучылары катнаша. Шараның соңында язучы Айрат Бикбулатовның балалар өчен чыккан Ничек күрән төшкә борыны ярдәм иткән исемле яңа китабын тәкъдим итүдә булачак. Бу татар телендә балалар өчен язылган китап. Акциядә катнашкан барлык балалар да бу өр-яңа кичкенә күрән төш маҗаралары турындагы кызыклы китапны үзләренә бүләк итеп истәлеккә алачак.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 31 май шәршәмбе көнне аязучан булатлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал. Көндез кайбер районнарда бызлы яңгыр булуы көтелә. Җил көньяк-көнчыгыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын. Көндез җилнең тизлеге секундына 23 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр җылы, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы. Республикабызның көнчыгышында 32 градуска кадәр иссе булачак. Атмосфера басымы 746 миллиметр.